si Maltëzi, Shqipëri dhe Greqi do të ishte nën ombrellën e aleancës, pra Rusis do t'i krijohej mur në Adriatik. Dhe Mali i Zi e di mirë fuqinë e NATO-s. Në vitin 1999, si pjesë e Jugosllavisë, ai ka paguar çmimin e bombardimeve të aleancës për shkak të politikave të Slobodan Miloševićit ndaj Kosovës. Por nëse e kthehemi prapë te Rusia, vlen të përmendet se Mali i Zi deri von ka qenë shumë tërheqës për rusët e pasur, që kanë investuar dhe bler prona atje. Madje në qytetet bregdetare si Budva, rusishtja është gjuhë e dytë dhe e gëzon barazi me gjuhën malazeze. Por edhe këto marrëdhënie kanë nisur disi të venitën. Kjo shihet edhe nga rasti manjatit rus Oleg Deripaska, i cili dikur është parë si shpëtues potencial i Malit të Zi, me investimet në prodhimin lokal të aluminit, por që tani ka paditur shtetin malazez për humbje të supozuara. Shumë rusë kanë besuar se investimin në Mal të Zi do t'ju shpaguhet me ndikim politik. Por Mali i Zi është angazhuar me vendosmëri në forcimin e lidhjeve me Perëndimin, edhe pse vetë qytetarët e tij, rreth 1/3 serb, janë të ndarë midis Rusisë dhe Evropës. Shohim deklaratën që ka dhënë këtë javë ministri i jashtëm malazez për agjensinë Reuters.
I kuptojmë interesat rusë dhe kundërshtimin ndaj zgjerimit të NATO-s.
To the NATO enlargement elsewhere.
Por ne i kemi interesat tanë kombëtarë që nuk janë rezultati ndonjë vendimi të befasishëm, por synime afagjate.
Marrëdhëniet e Rusisë edhe me Perëndimin janë të ndosur keq dhe është vështirë të kujtohet ndonjë periudhë kur kanë qenë të tilla që nga fundi i luftës së ftohtë. Drejtori i shërbimit rusë të radios Evropa e Lirë Andrej Shari, njohës si rrethanave në Ballkan, e përfshin këtu si faktor edhe Malin e Zi. Mali i Zi është një kockë, ndoshta jo shumë e madhe, por mjaft serioze në lojën që udhëheq Kremlini në drejtim të një lufte të re të ftohtë me NATO-n. Ajo ka nisur 3 vjet më parë kur Rusia ka aneksuar një pjesë të Ukrainës, thot gazetari Andrej Shari. Pra Mali i Zi ka arritur para dyerve të NATO-s në një kohë të papërshtatshme, thon kushtimisht, me tensione dhe pasiguri gjithandej. NATO, aktualisht 28 antarëshe, është zëruar për herë të fundit në vitin 2009 me Shqipërinë dhe Kroacinë. Mali i Zi do të bëjë vendi i tretë ish Jugosllav në NATO pas Kroacisë dhe Slovenisë.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kosova është pranuar në organizatën botërore të doganave, konfirmoi ministri i jashtëm kosovar Enver Hoxhaj. Ky është antarësimi më i rëndësishëm pas antarësimit tonë në Bankën Botërore dhe Fondin Monetar Ndërkombëtar në vitin 2009, tha Hoxhaj në një postim në Facebook. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se ky lajm paraqet konsolidim madhor të pjesëmarrjes në organizata multilaterale dhe ndihmon Kosovën në përforcimin e sistemit doganor. Aktualisht, Kosova është e pranuar në më shumë se 50 organizata rajonale dhe botërore, ndërsa pavarësinë e saj e kanë pranuar 114 shtete. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini mbajti sot një fjalim në kuvendin e Serbisë, por gjatë gjithë kohës u penguan nga deputet të Partisë Radikale Serbe të Vojislav Šešeljit. Ata brohorisnin Serbia, Rusia nuk na duhet beja. Ata ngritën edhe pankarta me mbishkrimin Serbia nuk i beson Brukselit në gjuhën serbe dhe angleze. Mogherini nuk e ndërpreu fjalën e saj dhe mes tjerash tha se Bashkimit Evropian i intereson Serbia dhe e ardhmja e saj. Beja nuk është e plot, derisa kjo pjesë e Ballkanit të jetë jashtë saj, tha Mogherini. Një qytet i vogël në jug perëndim të Gjermanisë ka marrë kërcënime me bombë një ditë pasi ka ndaluar një miting për promovimin e një referendumi për zgjerimin e pushtetit të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. Zyrtarë në qytetin Gaggenau thanë se bashkia e qytetit është kërcënuar mëngjesin e sotëm.
Wir gehen natürlich davon aus, dass sich diese Bombendrohung.
Supozojmë se kërcënimi me bombë lidhet me ngjarje dje, kur është anuluar një tubim i Unionit të Demokratëve Turq. Duket se ky anulim ka shkaktuar kërcënimin me bombë, tha kryetari i bashkisë Mikael Pfeiffer. Në këtë tubim është dashur të marë pjesë dhe ministri turki i drejtësisë Bekir Bozdak, i cili më pas e ka anulluar vizitën. Rreth 1.5 milion qytetarë turq jetojnë në Gjermani. Ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu akuzoi forcat brenda qeverisë gjermane se punojnë për të penguar liderët turq që të bëjnë fushat për referendumin. Por kancelaria gjermane Angela Merkel i hodhi poshtë këto kritika. Përmbytjet kanë vrarë së paku 246 njerëz në Zimbabwe dhe kanë lënë qindra të pastreqë nga muaji dhjetor. Qeveria e këtij vendi në Afrikë kërkoi ndihmë ndërkombëtare. Autoritetet atje u apeluan agjencive të ndihmës për 100 milion dollar, pasi shirat kanë dëmtuar rrugë, ura dhe të lashta. Qeveria e presidentit autoritar Robert Mugabe tashmë po lufton me mungesë fondesh pasi thatësirat e shkaktuara nga sistemi i motit El Nino kanë shkatruar kulturat qysh vitin e kaluar. Një deputet polak i Parlamentit Evropian mund të ndëshkohet pasi tha se gratë duhet të fitojnë më pak se burrat sepse janë më të dobta, më të vogla dhe më pak inteligjente. Presidenti Parlamentit është duke hetuar nëse Janus Korvin Mikke ka thyer rregullat me komentet ndaj deputetëve të tjerë. Rregullat ndalojnë shpifjen, gjuhën dhe sjelljen raciste dhe ksenofobike. Grupi i socialistëve dhe demokratëve i bëri thirrje presidentit të parlamentit Antonio Tajani të ndëshkojë deputetin nacionalist polak për komentet e turpshme. Ndëshkimet për raste të tilla radhiten nga vërejtja për pezullim deri në pezullim të përkohshëm. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjuesë nderuar, kaq për këtë edicion. Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga po ashtu ju urojmë një fundjavë të këndshme. Deri në takimet e radhës, miru dëgjofshim.